Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Gyvybės medis. Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis Gyvybės medžio laida. Ir mūsų studijoje šiandien vieši profesorius kunigas Andrius Narbekovas, su kuriuo mes šiandien diskutuosim vienu klausimu tokiu labai įdomiu ir galbūt pirmą kartą pasitaikiusiu Lietuvoje. Tai yra pilietinė iniciatyva Vienas iš mūsų. Galbūt esate jau pastebėję, mėly radio klausytojai, ir galbūt jau matėte ir Katalikai LT internete, Bernardinuose, kad esate kviečiami pasirašyti pilietinėje iniciatyvoje Vienas iš mūsų. Taigi šio vakaro, šios popietės mūsų tikslas ir išsiaiškinti, kokia tai yra iniciatyva, kokio jinai yra tikslu ir kodėl reikėtų būti, išreikšti savo pilietinę akciją. Taigi klausiu profesoriaus, sakykit prašau, kas tai yra šitą pilietinį iniciatyvą ir koks jos tikslas, kodėl jinai yra rengiama visoje Europos Sąjungoje?
Jūs paminėjot, kad tai yra tokia naujiena Lietuvos gyventojams, bet turiu pasakyti, kad tai yra pakankamai didelė naujiena ir visos Europos Sąjungos gyventojams. Kadangi priėmus Lisabonos sutartį Europos Sąjungoje buvo žengta arčiau savo piliečių, kad jie, na, tiesiog turėtų tam tikrą galimybę dalyvauti rengiant tam tikrus teisės aktus. Ir naudodamiesi Europos piliečių iniciatyvos teise, 1 milijonas Europos Sąjungos piliečių galės paraginti Europos komisiją parengti teisės akto pasiūlymą. Taigi, jeigu būtų sėkminga iniciatyva, tai jinai galėtų būti labai svarbi Europos Sąjungos teisėtvarkos darbotvarkėje. Iš tiesų šita iniciatyva, jinai praktiškai neturi precedento, jeigu taip žiūrėtumėm, tarptautiniu lygmeniu. Ir iš tiesų šita iniciatyva sudaro mums visiems galimybę pasisakyti vienu labai svarbiu klausimu. Čia diskusijos vyrė Lietuvoje prieš keletą metų ir jos iš tiesų niekada nebuvo ir išblėsusios, kadangi nuolat ir nuolat yra sugrįžtama prie kamieninių ląstelių panaudojimo klausimo. Ir mes kalbam apie konkrečiai šiuo metu ir iniciatyvos tikslas yra inicijuoti svarstymus, ar Europos Sąjunga turėtų finansuoti kamieninių ląstelių tyrimus, būtent tų kamieninių ląstelių, kurios yra paimtos iš embriono. Vėliau aš manau, kad mes diskusijoje bandysim pakalbėti apie pačias kamienines ląsteles ir koks yra skirtumas, iš kur jos yra paimtos. Tai štai, kaip ir buvo minėta, šita Europos piliečių iniciatyva sudarys galimybę 1 milijonui Europos Sąjungos piliečių, kur turėtų būti nemažiau kaip iš 7 Europos Sąjungos šalių, paraginti Europos komisiją siūlyti būtent teisės aktą šituo svarbiu klausimu. Jeigu, tarkim, būtų surinkta visas milijonas vienoje šalyje, tai šita iniciatyva būtų nesėkminga, dėl to, kad tai turėtų būti tas milijonas parašų surinktas nemažiau kaip iš 7 Europos Sąjungos šalių. Tai iš tiesų yra tokia įtvirtinta teisė, kad tos iniciatyvos pagrindu būtų svarstomas šitas klausimas. Pačios taisyklės ir procedūros buvo nustatytos visai ne taip seniai, buvo 2011 metais, ir iš tiesų, kas gali būti siūloma kaip Europos piliečių iniciatyva? Ir piliečių iniciatyva Europos komisija turi būti raginama siūlyti teisės aktą tų sričių, kuriuose ji turi įgaliojimus tai daryti, pavyzdžiui, aplinkos, žemės ūkio, transporto, visuomenės sveikatos sričių. Toliau kyla klausimas, kas gali rengti Europos piliečių iniciatyvą. Taigi, rengti iniciatyvas gali visi Europos Sąjungos piliečiai, turima galvoje valstybių narių piliečiai, sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti. Europos parlamento rinkimuose yra 18 metų visose šalyse, išskyrus Austriją, kurioje balsuoti galima nuo 16 metų. Tačiau iš pradžių jie turi sudaryti piliečių komitetą iš bent 7 Europos Sąjungos piliečių, gyvenančių bent 7 skirtingose Europos Sąjungos šalyse. Čia toks įdomus skaičius 7, biblinė kalba šnekant pilnatvinis skaičius, kad tai yra būtent minimumas tų valstybių, kurios turėtų tą iniciatyvą pareikšti. Ir toliau tas piliečių komitetas, jisai atsako už visus tos procedūros metu atliekamus veiksmus. Taigi pasirašyti šitą pilietinę iniciatyvą gali visi tie, kurie gali dalyvauti rinkimuose. Beje, manyčiau, kad mūsų klausytojai jau galbūt ir buvo paprašyti ir galbūt jau pasirašė tam tikrose lapuose, kurie yra patvirtinti rinkimų komisijos. Ir ten yra visos nuorodos, kaip tai turėtų būti padaroma. Ir tie parašai jau yra renkami, juos inicijuoja kai kurios organizacijos, kai kurie pavieniai asmenys. Taip pat organizuoja šeimų centrai ir galbūt reikėtų tik tai tokių, na, tiesiog patarimų, gal techninių patarimų, kurie būtų svarbus, kad tie parašai būtų galiojantis. Kaip žinote, netgi ir į Seimą arba prezidento rinkimus surinkti parašai, jeigu kokia nors būna inicijuojamas parašų rinkimas, jie yra tikrinami ir kai kurie yra išbrokuojami arba, kitaip sakant, neužskaitomi. Tai lygiai taip pat gali nutikti ir su šitos iniciatyvos renkamais parašais. Tai būtų svarbu labai, kad tą patį dokumentą pildytų žmogus savo ranka. Būtinai turi būti įrašomas ir asmens kodas, kadangi tai yra patikrinamas dalykas ir tai turi būti aiškiai parašyta, parašoma adresas, parašas ir data. Kitaip sakant, tai neturėtų būti kitų žmonių surašyti asmenis, nes tokiu atveju gali būti priežastimi šitų balsų neužskaityti.
Gal mes šiek tiek detalizuosim apie patį pasirašymą šiek tiek truputėlį vėliau. Man teko stebėti tokią įdomią sceną po mišių, kur aš tai padalyvavau ir kunigas pakvietė, paaiškino ir pakvietė pasirašyti. Be manęs ir mano dukters dar atėjo viena moteris. Aš supratau, kad žmonėms, kurie nėra susiję, galbūt neturėjo bioetikos paskaitų, ar tai tiesiog yra žmonėms, kurie nesusiduria su šitais dalykais, tos kamieninės ląstelės visiškai yra galbūt net nesuprantamas dalykas. Taigi, profesoriu, jeigu jūs galėtumėte taip paprastai, visiškai nemoksliškai, visai vat, žmonėms, kurie yra ne medikai, net ne mokytojai, tai yra galbūt technikos darbuotojai ir dar kažkokie, tiesiog paaiškinti, kas tai yra tos kamieninės ląstelės ir kodėl dabar ir kilo toksai susirūpinimas dėl jų.
Na, susirūpinimas kilo dėl to, kad šaltinis šitų kamieninių ląstelių paimamų yra labai skirtingas ir čia yra esminis dalykas, apie ką mums reikėtų kalbėti. Jeigu mes kalbam apie kamienines ląsteles, tai toks visiems tikriausiai daugiau ar mažiau, kurie mokėsi biologijos ar šiek tiek domėjosi medicina, yra suprantama, jog tai yra embriono stadijoje, būtent blastocistos konkrečiai stadijoje apie 5-6 parą, vystantis embrionui, embrionas yra sudarytas iš dviejų sluoksnių, išorinio sluoksnio, iš kurio vystosi placenta ir šitie audiniai, o vidinis sluoksnis yra būtent šitų, apie ką mes kalbame, kamieninių ląstelių sluoksnis. Tai yra kamieninės ląstelės, kurios turi potencialą išsivystyti į tam tikro tipo audinius ir tai gali būti kraujodaros kamieninės ląstelės, nervinės kamieninės ląstelės, kaulų ir kitų audinių, kokie yra, kaip žinome, žmogaus organizme surandami. Taigi šitos ląstelės jos turi šitą potencialą daugintis ir mokslininkai turi teorinius svarstymus, jog šitos kamieninės ląstelės paimtos iš embriono galėtų būti naudingos tam tikrų šiandieną nepagydomų gydomų ligų gydymui, tarkim, atstatyti pažeistas stuburo smegenis, nugaros smegenis. Jeigu tai būtų pažeidimas galvos smegenų, tai būtų naudojamos kamieninės ląstelės būtent iš nervinio audinio. Jeigu tai būtų kaulo pažeidimai, raumenų pažeidimai, tai vėlgi būtų naudojamos kamieninės ląstelės būtent šito audinių tipo. Buvo manoma, kad tik tos ląstelės yra tos, kurios gali išsivystyti į tam tikro tipo audinių audinius. Ir tačiau šiandieną mokslininkai tą sėkmingai daro ir tai jau buvo daroma pakankamai ilgą laiką, kad kamieninės ląstelės jos gali būti paimamos ir iš suaugusių asmenų, gali būti paimamos iš placentos kraujo arba virkštelės kraujo vaikui gimus. Tai štai tos kamieninės ląstelės pasirodo gali būti naudojamos įvairių, jos yra perprogramuojamos ir gali būti vystytis į tam tikro reikalingo tipo audinio ląsteles ir jos gali būti taikomos gydymui tam tikrų susirgymų. Na, toks mums žinomas, turbūt jau daug metų naudojamas klasikinis galbūt kamieninių ląstelių panaudojimo pavyzdys galėtų būti kaulų čiulpų persodinimas. Gal žmonėms tai nebuvo asociacijų su kamieninėmis ląstelėmis, bet iš esmės tai yra kraujodaros kamieninės ląstelės, kurios iš donoro yra perkeliamos į recipientą, kitaip sakant, žmogui, kuris serga, tarkim, piktybinė kraujo liga ir sunaikinus jų kaulų čiulpus, tokiu būdu yra į organizmą patenka būtent kraujodaros kamieninės ląstelės, kurios įsitvirtinusios kaulų čiulpose gamina jau sveikas kraujo ląsteles. Tačiau čia ir yra esminiai dalykai, kuriuos reikia pabrėžti, kad iš karto norėčiau nuo to pradėti, kad paskui mes toj diskusijoje nepaskandintumėm to svarbiausio momento. Reikia labai atsakingai pasakyti, jog embrionų kamieninės ląstelės, jeigu jos paimamos iš embriono blastocisto stadijoje, tai yra embrionui pražutinga.
Kitaip sakant, jis yra nužudomas.
Taip, embrionas neišgyvena.
Gal gali pasakyti, blastocisto stadija yra maždaug nuo apvaisinimo, tai yra kuri diena?
Penkta, šešta
diena. Ir kitas dalykas, ką aš įsivaizduoju, galbūt mūsų klausytojams galėtų būti įdomu, ar tarkim tas apvaisinimas, tai embrionas moters kūne, ar jisai dirbtinio apvaisinimo būdu? Su kuriami dirbtinai embrionai tada turėtų būti. Tai, ar kaip čia visa šita procedūra?
Tai paprastai embrionai kokiu būdu patenka į tyrinėtojų embrionų kamieninių ląstelių tyrinėtojų rankas. Reikia pasakyti, kad kai kuriuose šalyse tie tyrimai nėra draudžiami. Jie patenka iš įvairių šaltinių. Tai vienas būtų toks šaltinis, kur būtų panaudojami embrionai iš dirbtinio apvaisinimo klinikų, tie taip vadinami pertekliniai arba atliekami embrionai. Reikia pasakyti, kad jų iš tiesų yra tūkstančiais užšaldytų ir niekam nebereikalingų. Todėl čia dažnai naudojamasi tokiu grinai utilitaristiniu principu, motivuojant, kad mes juos vis tiek išmesim, sunaikinsim.
Tai gal dar panaudojam kom nors.
Tai dar mes pažiūrėkim, galim atlikti tyrimus ir gal dar surasime tinkamą jų panaudojimą ir štai mes išgelbėsime dar sergančių žmonių, kuriems šiandieną reikia pagalbos. Iš tikrųjų, šitas šaltinis tai būtų būtent, kaip minėjau, jau iš dirbtinio apvaisinimo klinikų. Toliau galėtų būti jau imunologiškai atitinkant labiau recipiento poreikį, galėtų būti teoriškai, sakykime, daromas klonavimo procedūra, kada sukuriamas būtų embrionas ir taip pat blastocisto stadijoje iš jo būtų paimamas vidinis sluoksnis ląstelių, būtent kamieninės ląstelės. Na ir aišku, dar ir kalbama apie embrioną, kada jisai gali būti abortuotas. Tačiau dažniausiai tai būtų embrionai, kurie, kaip minėjau, būtų sukurti specialiai tam reikalui, tai nebūtinai, kad iš dirbtinio apvaisinimo klinikų, bet tiesiog tos laboratorijos, kurios užsiimtų embrionų kamieninių ląstelių tyrimų ir jų panaudojimu, tai jos galėtų kurti embrionus tiesiog būtent šitam tikslui, jau iš anksto žinant, kad šitie embrionai kitokio likimo ir neturės, kad jie bus būtent panaudoti kaip šaltinis kamieniniams ląstelėms. Tai štai iš karto reikia atsiriboti nuo to, ką mes kalbam apie kamieninės ląsteles, nes dažnai paklausus, ar jūs pritarėt kamieninių ląstelių naudojimui ar nepritarėt, pirmiausias turėtų būti klausimas, apie kokias kamieninės ląsteles kalbam.
Tiksliau, nes, iš kur jos paimtos?
Taip, nes dažnai yra bandoma įvertinti tai apskritai ir sakoma, kad tai yra kamieninės ląstelės ir neišskiriant būtent jų šaltinio. Tokiu būdu ir paslepiama yra ta probleminė sritis, kada mes kalbam apie embrionų kamieninės ląstelės.
Mums parašė klausytojas, prašom perskaityti žinutę.
Kiek žmonių jau pasirašė Lietuvoje, kaip galima prisidėti prie iniciatyvos žinios platinimo ir padėka kunigui Andriui Narbekovui už jo darbą ginant silpniausius iš mūsų, tegul jūs išgirsta kuo daugiau žmonių.
Ačiū už pamatymą, kad kažką darom, bet iš tikrųjų darom tą iš pačios širdies ir įsitikinimo. Tai dabar būtų sunku pasakyti, kiek jau yra surinkta parašų. Manau, kad jų yra jau surinkta pakankamai nemažai, bet tie žmonės, kurie dar to nepadarė, jie turėtų kreiptis, pavyzdžiui, į šeimos centrus, o jų yra kiekvienam rajone, pagaliau savo parapijose. Jeigu kartais koks nors klebonas, tarkim, ir nepasirūpino šitų blankų parašų rinkimams, tai tiesiog, man atrodo, iniciatyvus parapiečiai galėtų pareikalauti ir jie turėtų tą padaryti, nes visiems gyventojams turėtų būti sudaryta galimybė būtent šitoje akcijoje dalyvauti. Aš manau, kad mums, kaip krikščionims, katalikams, tai yra ypatingai svarbu, todėl kad ir šita akcija, nors jinai yra inicijuota Europos Sąjungos mastu, tai jinai kilo ne, kaip matome, ne iš kokio nors bažnyčios iniciatyvos, bet jinai turi labai svarbų pavadinimą, kuris, aš manau, yra labai reikšmingas. Jinai ir vadinasi vienas iš mūsų. Dažnai toje diskusijoje, kodėl čia tų embrionų nepanaudojus, aš manau, kad pats iniciatyvos pavadinimas ir pasako, kad mėlėjai, mes kalbam apie išgelbėjimą tų, kurie yra tokie, kaip ir mes kažkada buvom. Nes pats teisingumas, elementarus teisingumas reikalauja pripažinti tiesą, kad mes visi buvom embrionais. Taigi ir pati akcija vadinasi vienas iš mūsų. Ir manau, kad tai kaip ir klausytojas teisingai pastebėjo, tai yra tie, kurie patys savęs apginti negali, tačiau mes nebūtinai čia dažnai bus kalbama ir ko gero nebus išvengta ir šiuo metu, kad čia bažnyčia dalyvauja, kad čia yra tikėjimo, religiniai dalykai, nieko panašaus, čia yra būtent kalbama apie žmogaus gyvybės sunaikinimą embriono stadijoje ir kad mes esam visi šitą stadiją praėjo. Tai kiekvienam protingam žmogui, tegul ir netikinčiam, jeigu jis yra teisingas ir sąžiningas, turėtų būti aišku, kad ko gero jie nebūtų norėję būti panaudoti tokiems tikslams ir šiuo metu jų apskritai ir nebūtų.
O sakykit, ar kamieninės ląstelės vadinasi, iš tikrųjų atveria didžiulės galimybės ir kiek yra, kokių yra daryta tyrimų, kad galima labai daug ir lygų išgydyti, labai daug galima žmonių padėti. Ar jau šitie gydymai yra praėję klinikinę stadiją, ar yra nors vienoj šaly įteisinti preparatai ir šitais kamieninėm ląstelėm, ar yra jau kokia nors lyga gydoma?
Vėl šitame klausime nebuvo atspindima apie kokias kamienines.
Taip, nu, tarkime, galbūt tada iš eilės, ar yra kitas kelias išgauti kamienines ląsteles?
Tai kaip aš minėjau, tai šaltinis kamieninių ląstelių yra labai aiškus. Kaip minėjau, suaugę žmonės ir gimus vaikui kamieninių ląstelių šaltinis yra placentos arba virkštelės kraujyje. Tai mes turim labai aiškų alternatyvų šaltinį. Manau, šita diskusija gelbstint embrionus, kad jie nepatektų kaip žaliava būtent šitų preparatų kūrimui, tegul ir labai kilniam tikslui, šita diskusija būtų ganėtinai sunki, jeigu mes alternatyvos neturėtume. Nes iš tiesų kamieninės ląstelės apskritai tai yra ko gero ateitis visos medicinos, bet tačiau jeigu mes matom, kad yra alternatyva, kuri nekelia jokių etinių, moralinių problemų, tai na vėlgi elementari logika turbūt sakytų, kad mes turėtumėm rūpintis būtent šitomis kamieninėmis ląstelėmis, jų tyrimais, jų panaudojimo galimybėmis, nes na, tokia jau yra tiesa, kad mums nuolat visur stinga pinigų, mes neturim pakankamai lėšų ir štai dabar staiga būtų prašoma skirti didžiulės lėšas embrionų kamieninių ląstelių tyrimams, kur yra visiškai neaišku, ar jos kada nors bus panaudotos gydyti žmonėms, nes jų niekur pasaulyje oficialiai, turiu minti, oficialiai žmonės nėra gydomi embrionų kamieniniam ląstelėm, kai tuo tarpu yra žinomi efektyvūs būdai, kada kamieninės ląstelės taikomas iš suaugusio žmogaus, pavyzdžiui, iš to paties asmens paimtos ląstelės kamieninės yra taikomos to paties žmogaus gydymui, tarkim, ten miokardo pažeistam, raumens atstatymui, kitų audinių atstatymui, tai ir vėl nuolat ten trūksta pinigų, tai vėl aš kaip sakau, sveikas protas sako, kad mes turim mesti visas įmanomas ir intelektualinės ir materialinės galės, kad būtent šitoj srityje kamieninės ląstelės iš suaugusio ir vaikui gimus iš placentos kraujo, kad tyrimai vyktų šitą kryptimį, kad tos kamieninės ląstelės būtų kiek įmanoma labiau pritaikomos ir tos lygos, kurios yra nepagydomos, būtų sėkmingai gydomos, o nebandoma daryti tai, kokiu keliu norima eiti.
Šiek tiek, kad būtų klausytojams mūsų aiškiau, vadinasi, kiekvienas suaugęs žmogus yra savo paties kamieninių ląstelių kaip ir šaltinis.
Taip.
tarkim, jeigu tai yra placentos kraujas, ir žinau, kad jau yra ir bažnyčia, yra, ir Vatikanas yra atidaręs placentos banką, vadinasi, mama, rūpestinga mama, jinai prašo ir užšaldo placentą, jeigu ateitys jos vaikeliu, kai jau bus kažkokia tai problema, galės pagaminti iš jo paties placentos kažkokia tai preparatą ir jį išgydyti. Tai tikrai atmetimo pavojus yra minimaliausias, galbūt jo visai nėra. O tai, sakykime, tai va, tarkim, vyro. Kuri ta vieta yra, iš kurios galima išgauti kamieninės ląstelės suaugusio žmogaus?
Yra tam tikrų šaltinių, kurie gali būti kaip kamieninių ląstelių šaltinis. Aš manau, kad vienas iš tokių, kurio mes tikrai ne vienas nestokojam, bent jau didžioji dalis, tai būtų tiesiog riebalų ląstelės. Aš manau, kad čia kiekvienas atsargų tų turim. Taip. Praktiškai iš jų galima jas perprogramuoti ir būtent pritaikyti tam tikrų ligų terapijai. Toliau yra dantyje ir kitose audiniuose.
Plauko folikulė.
Žodžiu, yra vis atrandama naujų šaltinių. Buvo anksčiau mokslininkai diskutavo, ar bus galima tą ląstelę perprogramuoti, kitaip sakant, kad jinai būtų norimo tipo audinių ląstelė. Pasirodo, mokslininkai šitą klausimą išsprendė ir kad tikrai pats žmogus gali būti savo kamieninių ląstelių šaltiniu.
Tai kitaip sakant, jeigu mokslas būtų kreipiamas tą linkmę, kad kamieninės ląstelės tik iš suaugusio asmens, tai iš tikrųjų būtų, galima sakyti, moralus mokslas.
Ir moralus mokslas, ir aš manau, kad jisai būtų efektyvus mokslas, nes vien mediciniškai išnekant, mes jau čia keletą kartų paminėjom, pavyzdžiui, imunologinį atitikimą. Tai jeigu vaikas savo rūpestingų tėvų dėka turi užšaldytų kamieninių ląstelių jam gimus, tai tos ląstelės jam yra jo ląstelės, imunologiškai jam yra artimos, pačios artimiausios. Tai jeigu tai yra kalbama apie ląsteles, kurios paimamas iš to paties žmogaus, tai vėlgi tos ląstelės tam žmogui yra imunologiškai labiausiai tinkamos. Tai vien jau mediciniškai kalbant, tai būtų labiau perspektyvu, negu galvoti apie kada nors pabandymą persodinti kamieninės ląsteles iš embriono.
Tai man tada visai kyla natūraliai klausimas, tai kodėl taip stengiamasi vis dėlto tą embrioną sudoroti? Jeigu yra ir atmetimo reakcija mažesnė, ir moralu, tai kodėl vis dėlto dauguma mokslininkų, kurie dirba šitoj srity, vis dėlto aiškina, kad netgi yra toks pasakymas, kad tai galbūt užkirtus tyrimams kamieninių ląstelių iš embriono bus užkirstas mokslui kelias, kad tai yra, bus mokslo pažangos stabdymas ir taip toliau.
Aišku, šitą argumentą ir dabar naudoja, jeigu kalbama apie embrioninių kamieninių ląstelių ribojimą arba jų uždraudimą, tačiau aš visada laikausi tos tai ir ją nuolat, manau, reikėtų priminti, jeigu kas ją užmiršo, nors manau, kad tą užmiršti būtų sunku, kad vis tik tai mokslas jisai negali būti nepadorus, nemoralus. Jeigu mes kalbam apie galimybę padėti sergančiam žmogui, tai mes negalim bet kokiam priemonėm tą daryti, nes nužudyti vieną, kad išgelbėti kitą, manau, kad tokia taisyklė akivaizdžiai negali būti pažeidžiama. Mes šito daryti negalim. Visa tai, kas yra daroma, turėtų būti, kad ir geram tikslui, bet ir priemonės turi būti geros. Na, aišku, embrionas yra jau, kaip sakoma, tos kamieninės ląstelės jau čia ir dabar. Paprastai šnekant, imk ir naudok. Tai, kai kalbant apie suaugusių ląstelių paimimą iš placentos kraujo, ten yra tam tikrų procedūrų, kurios yra dar reikalinga atlikti. Ir, na, aišku, tas požiūris šiandieną, kuris yra dar visuomeniai, plačioji visuomeniai, kad tas žmogus iki gimimo, tai yra dar kaip ir niekas. Ir aš manau, kad tol, kol mes nesugebėsime pripažinti tos tiesos, kad žmogus yra nuo prasidėjimo momento, gal tuomet ir tų tokių klausimų, kad kai kurioj grandy mes tuos žmonės galim panaudoti visų labui, to ir nebus.
Kiek man teko skaityti ir žinoti, ir kiek susipažinti, tai aš supratau, kad ta diskusija, jog embrionas dar vis nelaikomas žmogus, yra daugiau Lietuvoj aktuali, nes kitose šalyse, tarkim, Vokietijoje tokia diskusija net nekyla, visiems yra žinoma, kad tai yra žmogaus gyvybė, ir tiesiog tai yra faktas, kuris jau yra žinomas ir mokslo pagrįstas, ir įrodytas, ir dėl to tikrai niekas nediskutuoja. Ta diskusija kažkokiu tai būdu kyla tik tai aštriai Lietuvoje ir tarsi atrodo, kad žmonės neskaitė ar nesusipažinę su mokslinėmis naujienomis. Tikrai nekyla nei Prancūzijoje, nei Vokietijoje tokių dalykų, ten tikrai yra žinoma, kad tai yra žmogaus gyvybė.
Na, matot, tai čia, ko gero, Lietuvoje ir truputėlį buvo atvejų, kuriuos turbūt žino ir visuomenė, kad buvo tiesiog na, netinkamai arba, kitaip sakant, neatsakingai naudotos embrionų kamieninės lastelės žmonių gydimui, tai nepaisant to, kad tai yra ir nelegalu ir kad tai yra kliniškai nepatvirtinta ir neįrodyta, turiu mintį apie kai kurių ligonių išvežimą į Rusiją, konkrečiai Novosibirską, ir beje, ko gero, klausytoje dar žino ir stebėjo per tam tikrus televizijos kanalus, kada buvo bilinėjimas ir vyko teismai dėl vieno gydytojo, kuris taikė ar netaikė kamieninės embrionų, kamieninės ląsteles žmonių gydymui, ir tai buvo vienoje iš tokių, sakyčiau, žinomų klinikų, Amerikos ir Baltijos klinikoje. Tai štai tie dalykai kažkodėl Lietuvoje, bent jau apie juos arba į tas problemas, buvo įsivelta. Tai reikėtų ieškoti tik tai kodėl, nes normalioje valstybėje už tokius dalykus, ko gero, būtų labai, labai griežtos sankcijos ir už tokius dalykus žmonės turėtų labai, aš manau, kad atsakyti.
Tai susidaro toks vaizdas, kad tai net iš viso nežinomas rytis, net tiems, kuriems ir priklausytų žinoti kartais. Taigi mūsų laida jau šiek tiek keliauja į pabaigą. Ir aišku, kad dar vienas dalykas, kurį mums turėtų turbūt rūpėti, aptarti, tai galbūt, jau aš jau užsiminiau, kad stabdymas ar nukreipimas ar pripažinimas, kad kamieninių ląstelių paėmimas iš embriono yra nemoralus, daugam gali būti atrodyti, kad tai yra toks va, nereikalingas visiškai akcija ir kad tai yra iš tikrųjų stabdota mokslo pažanga, nes nukreipiama tarsi lyg ir įsaugusių paimti, kaip ir pats sakėt, profesoriau, kad tai yra sudėtingės nežymiai technologijos ir daugiau žymiai yra investicijų. Ir tačiau ar netrodo, kad tas nuėjimas lengviausių ir nemoralių kelių, kaip priešingai, tada stabdo pažangą?
Aš manau, kad vienareikšmiškai. Vėliau ar anksčiau dalykai, kurie buvo daromi, kad ir mokslo vardu, bet buvo daromi nusikalstamų kelių, pažeidžiant žmogaus orumą, atimant jų gyvybės, aš ko gero ir dabar turėčiau priminti daugam nepatinkantį faktą, kad moksliniai eksperimentai, taip vadinami, vyko ir koncentracijos stovyklose. Tai ko gero šiandieną niekam, nei vienam mokslininkui nekiltų net menkiausias noras šitokį mokslą panaudoti kaip mokslą. Aš tai vis tikiuosi ir galvoju, kad bus ko gero greitų laikų, taip norėčiau tikėtis, gėda, kad mes ir į tą negimusį žmogų žiūrėjom taip labai instrumentalistiškai arba, kitaip sakant, nepripažinome tam žmogui iki gimimo asmens statuso, kad jis yra toks pat kaip mes, ir vėlgi primenu šitą iniciatyvą. Vienas iš mūsų.
Mums parašė, prašom perskaityti.
Jonas rašo, kartais aiškinantis vystymosi mechanizmus, embrioninės ląstelės būtinos, kodėl nenaudoja pavyzdžiui, šimpanzių.
Tai mes dabar kalbėtumėm tuomet apie ksenotransplantacijos būdą, kuomet yra naudojami gyvūnų audiniai arba ląstelės žmogaus gydymui. Tai jeigu, tarkim, būtų taip, kad gyvūno ląstelės padėtų žmogui pasveikti nuo nepagydomo šiandien lygos, mes nekeltumėm etinės problemos. Ir dar aišku, turėtų būti vėlgi iš kitos pusės, paimant ląsteles arba audinius iš gyvūno, vėlgi laikomasi tam tikrų gyvūnų gerovės principų, kad gyvūnas irgi nėra daiktas, tačiau aišku, jeigu gyvūnas galėtų pasitarnauti žmogaus gyvybės išgelbėjimui, tai savaime suprantama, kad hierarchiškai gyvūnas nebūtų lygiai verti žmogui. Tai galėtų būti viena iš galimybių, ir aš manau, kad mokslas žengia tuo keliu, kad pavyzdžiui genetinio modifikavimo dėka galbūt pavyks ir eksperimentai vykdomi, kad tarkim pavyzdžiui, mums žinomas gyvūnas kaip kiaulė, jisai galėtų būti genetiškai modifikuojamas, kad vėliau jo kai kurie organai, audiniai arba ląstelės galėtų būti naudojamos žmonėms. Būtent tas ksenotransplantacijos metodas galėtų pasitarnauti būtent žmonių sveikatai, pagerinti arba pagydyti.
Taip, bet aišku, kiekvieną kartą tai yra atmetimo reakcija didžiulė ir tai yra taip pat ir vienintelis moralus būdas yra, aišku, iš suaugusių kamieninės ląstelės. Taigi dar kartą norim priminti klausytojams, kur pasirašyti, todėl kad ginant pačius mažiausius, kurie yra vienas iš mūsų, kur rasti lapus, yra turbūt jau ir internetinė galimybė pasirašyti. Taigi internetinis adresas 3W ir vienas žodis one of us anglų kalboje. oneofus.eu, tai yra Europa.
Vienas iš mūsų, jeigu.
Galite taip pat atsidaryti katalikai.lt, rasite visas nuorodas. Dar kartą kartojam, pasirašant reikia turėti asmens dokumentą, todėl kad yra reikalingas asmens kodas. Ir pasirašyti gali tik taip pat žmogus. Parašai yra renkami Kaune, yra šeimos centre, tai yra Vilniaus 29, taip pat mes turime ir teologijos katedroj, ypatingai kviečiame studentus Vytauto Didžiojo universiteto ir katalikų teologijos fakulteto dėstytojus.
Per Kaune ir parapijose yra.
Taip pat yra visose parapijose, kaip sakiau, šeimų centruose, bet greičiausiai galite rasti katalikai LT visus adresus, kur yra surašyti. Aš manau, kad ir Marijos radijas taip pat prisidės ir prie šitos iniciatyvos ir paskelbs visus adresus savo svetainėje.
Ir ko gero nereikėtų priminti, bet gal, kad jeigu kartais jau esate pasirašę popierinėme variante, tai jau elektroniškai antrą kartą nereikėtų rašytis, nes bus sutikrinama ir tie balsai bus eliminuojami.
Taip. Aš žinau, kad yra tam tikros numatytos arba paskaičiuotos tokios preliminarios kvotos, kiek reikėtų kiekvienai šaliai pasirašyti.
Taip.
Tai Lietuvai...
Tai turėtų būti nemažiau kaip iš 7 šalių, aišku, būtų geriau, kad iš daugelio šalių, tai Lietuvai yra maždaug kvota apie 20 tūkstančių parašų. Mano supratimu, tai tikrai nėra
tikrai
daug.
Nedaug.
Mes, kadangi esame jau ne pirmą kartą savo nuomonę rėmę parašais ir pavykdavo surinkti parašų iki 80 tūkstančių, pavyzdžiui, dėl dirbtinio apvaisinimo kai kurių aspektų, tai manau, kad 20 tūkstančių būtų netaip sudėtinga ir, aišku, galvojant, jog tai bus pagalba į bendrą fondą, tai jeigu mes surinksim daugiau, tai tik bus nuo to geriau, kad mes galbūt padėsim kitom šalim tą trūkstamą balsų skaičių papildyti.
Ir iki kada šita iniciatyva? Iki kada renkami parašai?
Iniciatyva buvo numatyta iki pavasario, ta prasme iki vasaros, bet atrodo, kad šitas laikas yra pratestas dėl tam tikrų priežasčių, bet aš manau, kad ir raginčiau visą tai padaryti nelaukiant vasaros ir pasirašyti, ir aš manau, kad apeliuoju į krikščionišką sąžinę, kad tai yra mūsų pareiga, kad paskui nebūtų taip, kad mes tylėjome ir nepasisakėme ir kažkas eis tuo keliu, kurio mes negalėsim užkirsti ir tie embrionai bus naudojami kaip žaliava.
Taigi, primenam dar kartą, kad galite surasti, kur adresus, kur pasirašyti internetinėme puslapį katalikai LT ir su jumis laidoje šiandien apie pilietinį iniciatyvą vienas iš mūsų studijoje viešėjo kuningas profesorius Andrius Narbekovas ir laidą vedė Birutė Obelianienė. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą.